vraiment législative ni date ni jeli la a diyara n ye kosɛbɛ na parce que a bɛ jamana basigi dɔ sabati parce que ala y'an dɛmɛ hami min kumana président sigi la o kɛra o filanan ye député sigi ye komi o date fana tun kɛra tabaraka la o diyara n ye kosɛbɛ bon an kɔni an ye président dɛmɛ a ka sigi komi mali danbe ko kuma yɛrɛ b'an ka tɔgɔ in kɔnɔna na parce que o dusu de y'an bila la an danbe kana tiɲɛ an danbe kana dévié donc an'an danbe ka to ɲɔgɔn fɛ bon an ye jamana sigi ne ka DG min bɔ ka jira kɔlɔsili b'ale de bolo bon mun ye député sigi nata in ye nin bon an kɔni an yɛrɛ kɛlen don k'an bɛɛ fɛ an bɛ mali fan bɛɛ fɛ donc maintenant an bɛna lajɛ an ka yɔrɔ la n'an ka mɔgɔ min bɛ yen ni min bɛ se ka danaya fɛn kɔnɔna na ka baara kɛ ka dévié an b'o fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka députéya sɔrɔ cogo min na priorité kɔni ye mun ye ka an ye Ibrahim Boubacar Keïta sigi a tɔ ye fana maintenant ka fanga fana d'a ma assemblée kɔnɔna na o ye député minnu b'a nɔfɛ u bɛ se ka ye sɔrɔ cogo min na o y'an ka laɲini ye toujours jamana basigi kɔnɔna don.
Ayiwa aw ka kulu o ye faso jamajɛkulu ye yala politiki jɛkulu minnu ye dɛmɛ kɛ jamanakuntigi kɔkɔrɔma don k'a lasigi an n'olu bɛnnen don a la wa walima aw bɛ cogo di.
O n y'a fɔ cogo min na komi an bɛ jɛkulu kɔnɔna na parce que an ni groupement caman de farala ɲɔgɔn kan association ni parti politique donc komi kumaɲɔgɔn b'an ni ɲɔgɔn cɛ la an kan ka ɲɔgɔn ye ka fɛn dɔ bila en place an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na n'an ni minnu bɛnna la n'an sigi aw ka bɛn baara mun kan an bɛ baara k'olu ye bon n'a y'a sɔrɔ fana an ka mɔgɔ fana fɛnɛ bɛ yɔrɔ la an b'a dɔn danaya mɔgɔ dɔ sigida la a bɛ se ka an ka danbeko kɛlɛ an ka mɔgɔ dɔ tiɲɛ la basi foyi t'a la an b'o fana baara kɛ donc kumaw bɛ sen na ɲɔgɔnyew bɛ sen na parti ni jɛkulu minnu jɛra ka Ibrahim Boubacar sigi maintenant kumaw b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais kumaw ma kuncɛ fɔlɔ candidature ko la.